Magaalaa Maayikaadiraa keessatti haleellaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni nagaa 600 ta'an ajjeefamu Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa beeksisee jira. Komishinichi bahee qorannaa hatattamaa ifa godheen haleellaa sana booda garee qorannaa gara naannoo sanaatti erguudhaan dhiibtaan mirga namaa hamaan raawwatamu mirkaneeffachuusaa ibse. Haleellaan sun kan raawwatame qindeessa milishaa Tigraayin kanneen deeggaramaniif yeroo sanatti aangoorra akka ture caasaa bulchiinsa nageenyaaf garee dargaggoota akka sirnaa hin ta'in saamrii jedhuun ta'uu ifa godhee jira. Dhimmuma kanarratti kan gidduu kana gabaasa baase dhaabbanni mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Amnestii Intarnaashinaal mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa geggeessan keessatti namoota nagaa waraansicha waliin hidhatan qabaanne miidhuurraa akka of eeggatan beeksisee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaallannee dhiyeessa.
Komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa koree haaraa dhimma dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabu qoratu hundeesse keessa miseensa kata'an haayimaanota Ashannaafii tokko hojii naannoo Maayikaadiraatti gaggeessan kan ilaaleen akka jedhanitti.
በትንሹ አራት አምስት ከተሞች ላይ ቆይተናል። ቀጥታ የማይካድራ ምርመራ ከመጀመሩ በፊትም ሌሎች ቆይታዎች ነበሩ።
የጥቃቴ መጋላ ሊያፉር ዮካን ሸንኬ ሰቱሬራ ቆረና ማይካድራ አይቱን ጀልቀቢንዱራ ቡልሲ ሰናኖ ሰነኬ ሰቱሬ ከናፍ ሰገሌ ነሞተ አዳ አዳር ገቹ ደንዴኘ ራመንቲ ጀዱ ቀምና መጋላ ማይካድራ ኬሰት ለለቶተ ትግራይ ሃሶፍሲትኔ ጅራ kallattiin haleellaa kanarratti kan hin hirmaannee fi namoonni lubbuun namaa akka hafan godhan jennee gabaasa keenyarra keenyee jirraa jetteetti. Toorri quunnamtii kamiyyuu addaan waan citeef deebii aangoota bulchiisa naannoo Tigraay yookaan humna addaa gabaasaa kana keessa galchuu akka hin dandeenye kan ibsite haayimaanot garuu qorannaa gadi fageenyaan gaggeessinirraa gabaasa kutaa jalqabaa baasneerraa jette. Dargaggoota hojii humnaan hojjechuun jiraatan kan hanga 11 ta'an mana tokko keessa jiraatan irratti haleellaan dursee qindaa'ee gaggeeffame kajettu haayimaanot kanaafis ragaan jiru.
የአማራ ተወላጅ የሆኑ የማይካድራ ሚሊሻ አባላት ቀድሞት ሳረው ከማድረግ ጀምሮ ያሉ የተለያዩ
jalqaba miseensota ሚሊሻ ማይካድራ ከነኒ አማራ ተአንራ ኢደኖ ሂከቺሱን mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti walitti bu'iinsa ega jalqabame kaasee namoonni amaaraa fi walqaayit magaalattiidhaa ba'uuf yeroo jedhan ittisuun akka ture hubanneerra. Kunis dursee qophiin akka ture agarsiisaa jette haayimaanot. Reeffa lafarraan kaafamne kan hin awwaalaminis argineerra. Lafa namni hedduun iddoo tokkotti itti awwaalame akkasumas kan waldaa kiristaana keessaa argineerra. Dabalataan namoota tarkaanfiin kun irra ga'uu yoo baateyyuu ijaan ilaalaa turan dubbisnee jirra. Hospitaalota adda addaarra deemnee doktoroota dubbisuun ragaa teeknikaan deeggarame adda addaa walitti qabanneerra ka jettu qorattuu haayimaanot gocha kana kan raawwate eenyu gaaffii jedhuuf.
ያለምንም ብሽታ ማለት እችላለሁኝ ጥርት ባለመልኩ ያገኘ ነው ሳምሪ የሚባል አንድ የወጣቶች መደበኛ ያልሆነ ወይም
ሸኪ ተኮ መሌ ጀቹን እንደንዳ ሀለ ቁልቁላይን ከምብረገኘ ገሬ ደርገጎታ ጫሳ ጅሩ ኬሰትን ቤከምኔ መጋላ ማካድራ ኬስ ጅሩ ከን ሳምሪ ጀደሙ ኢሳንቱ አጀቻ ከነራወቴ ከምብራ ከደገኝ ቡልቼሲ መጋላ ኢሳን ደገሩን dargaggoota saamrii 10 hanga 20 ta'an milishaa naannoo lamaan deeggaramanii dhufuun milishoonni kun bitaa mirga dhaabbatanii ittisuuf dirqama irra jiru cinatti dhiisuun dargaggoota saamrii deeggaraa fi jajjabeessaa kanneen jalaa miliquuf yaalan immoo ol qabanii dhukaasuun yeroo tokko tokko immoo haleelanii deeggaraa akka turan dhageenyeerraa jetti haayimaanot. Maayikaadiraaf iddoo biraa kan Tigraay keessaa uummanni dhiyeessuun Sudaan seenan fakkeenyaaf dhaabbata oduu akka Associated Press warra Amaaraatu dhaloota Tigraay irratti gocha gara jabinaa raawwatee jedhu adde haayimaanot kanarratti gaafatamanii.
ለማጣራት ሞክረናል። ነገር ግን ለጊዜው ይህንን ማግኘት አልቻልንም። እንደ ቀድመ እንደጠቀስነው ፈጣን ምርመራ ነው እንደ ሌሎች የኮሚሽኑ።
ከነስ ቁልቁሌፈችሁ ያለ ጅራ የሮፍ አርገችሁ እንደንደኝ akkuma duraan jedhe qorannaan keenya kan hatattamaan gaggeeffame malee akka qorannaa koomishinichi duraan baatileef gaggeessaa ture sanaa miti qorannaa ramaddis miti. Koreen hundeeffame kun qorannaa hatattamaa dhiittaan mirga namoomaa lafa dhaqqabe jedhametti gaggeessa. Yaada gam hundumaa yeroof argachuu hin dandeenye garuu haalota turan hedduu tilmaama keessa galchuun xumura qorannoo keenyaa irratti Wan ibage sisu malan kulkulle facu ya lera korannan kunis ittifufa jet. Koranna gara fula durati gaggesinu keset kanila lamuta. Amma afgaru inarganne jechun dubbatti korattu haymanot. Dalattonni Tigray kesuma dubartonni fijollen deesani akkaba'anif. Halli kan mijeeffamuuf yoo ta'u garu kanneen amaaraaf wal qaayit deessanii akka hin baaneef ulaasa katta'aatti ittifamaa akka turan ragaan agarsiisu jira. Yeroo nuti gamasitti malle wal waraansi jabaan hin turre garuu maykaadiraa keessatti foolii hamaa namatti hin tolle dhaga'ama. Kunis reeffa namoota ajjeefamanii kan hin awwaalamin hafeerraa ta'uun ni beekama. Waan gaariin jiru immoo jette Haymaanot. Dhalattoota Tigraay ta'anii kan warra Amaaraa gargaaran ofitti qabanii afaan Tigree dubbachuun keellaa kaceessisan jara Amaaraa oolchuuf jecha balaaf kanneen saaxilaman agarree jirraa jetteetti. Kan ammaan dura waa'ee fixiinsa maykaadiraa gabaase Amnesty Internationaliif qorataa gaanfa Afrikaa akka ta'an Fisaha Taklee qorannaan gaggeessan amma sadarkaa maaliirra akka jiru gaafatamanii gabaasa keenya isa duraan baafne sana booda jedhan.
የተወሰኑ ሰዎችን ከማይካድራ ሸሽተው እና ቆስለው ወደ አማራ ክልል የመጡ ሰዎችን ለማግኘት ችለን ነበረ። እነሱንም ኢንተርቪው አድርገናል።
ነሞተ ሙራሰ ኬሱማ ማይካድራ ራጤሰን አከሱመስ መዳኒ ገረቡልቺሰናኖ አማራት ጤሰኒ ቱረን አርገኔር ኢሳንከነ ወሊን ጋፊብ ዴቪ ገገስነን ናኖ ነሞነ አማራ እቴዱ ማተኒ ጅራታን ኬስ አከሱመስ Namoonni hojii humnaa hojjetan lafatti baay'atanii jiraatan keessatti haleellaan akka ture kanas kan gaggeessan garee dargaggoota gurmaa'anii fi qaamota nageenyaa kan Tigraay kanneen milishaa jedhaman wal ta'uun ta'uu nutti himaniiru jedhu obbo Fisaha Taklee. Gama kaaniin dhimma maykaadiraa laalchisee VOAf deebii kennanii ka turan itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii Tigraay obbo Haddush kun ummata Tigraay irratti duguuggaa sanyii hamaa geessisuuf beekaa oduu dharaa faca'ee jechuun haala ni jiru. Kana malees jeneraalota soorata ba'an illee dabalatee afaan Tigree dubbatu jechuun yakka duguuggaa sanyii calaqqisu jedhanii obbo Haddush dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.